Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović. U današnjoj emisiji o savremenoj domaćoj književnosti biće reči o knjizi Metakritički izleti Marka Paovice i knjizi pesama Upijanje Jane Aleksić. Knjigu Metakritički izleti u izdanju Srpske književne zadruge čine ogledi i osvrti pisani povodom, kako se navodi, različitih aspekata, stanja, tema i preokupacija kritičkog govora u srpskoj književnosti poslednjih nekoliko decenija. Ovo metakritički u naslovu znači da je reč o kritici koju je autor Marko Paovica pisao u odnosu na drugu kritiku, onu o srpskoj prozi i poeziji, sporadično, te zato i izleti. Knjigu učine poglavlja pogledi, pregledi, portreti i knjige. Autor se bavio antologijskim izborima avangardne proze Gojka Tešića i postmodernističke proze Aleksandra Jerkova. Zapravo, povodom njihovih antologija su nastali tekstovi te kritičkim pogledima Mila Lompara o srpskoj kulturnoj politici iznesenim u knjizi Duh samoporicanja, a autor je davao, razume se, i svoj analitički uvid na ova dela, neretko uz polemički ton, i sve se to nalazi u prvom poglavlju pogledi. A mi ćemo u našem današnjem razgovoru pre svega čuti o onome što je tema, tako kažemo, drugog dela knjige ili njenog najvećeg dela, a koji se tiče same književne kritike. Čućemo između ostalog zbog čega je važna ličnost kritičara, ko su relevantni kritičari prema autorovom mišljenju, imali kritike danas, kakav joj je status, dopireli do čitalaca i drugim temama. Kada je reč konkretno o novinskoj, odnosno dnevnoj, tekućoj kritici, pominjate niz imena koji su pisali za dnevnu kritiku i tu se mogu uočiti izvesne razlike kako ste određene kritičare, hajde tako da kažem, ocenili. Dakle, šta je po vašem mišljenju važno za dnevnu kritiku književnu i kakva je ona sveukupno uzevši gledano, dakle, u proteklih nekoliko decenija? Koje su njene sličnosti, koje su njene razlike, u čemu se menjala?
Razume se, dnevna kritika mora, ja sam je potpuno klasično definisao, da dnevna kritika pre svega mora da sadrži informaciju, da sadrži opis, da sadrži kratko tumačenje i vrednovanje. Ta četiri elementa su, po mom mišljenju, a to nije ništa originalno, veoma bitni i za dnevnu kritiku. Dnevna kritika se naravno pojavljuje i u dnevnoj štampi, sedmičnoj štampi, ali se pojavljuje isto tako i u književnoj periodici. Sad je razlika, znate, u stilskom pogledu je razlika, podrazumevana razlika, s obzirom na to kojem se čitaocu i kojem se mediju nudi kritički rad. Dakle, taj, a može da bude osvrt, može da bude jedna recenzija ili prikaz. To se mora nekako, trebalo bi da je stilski i jednostavno komunikacijski usaglašen sa pretpostavljenim, sa ciljnom grupom, sa pretpostavljenim čitalištem, odnosno čitaocima. Naravno, moje gledište da bi kritika, pogotovo ako je objavljena u dnevnoj štampi, trebalo da bude još čitljivija, još komunikativnija nego možda u časopisu, a ova kritika u književnim listovima tu negde na sredini između, po komunikativnosti, razume se. Taj je rad pisan nedavno, ima tu jedan prethodni rad 20 godina pre toga nastao, ja sam se tu od 90. godina osvrnuo i to dosta oštro možda na dotadašnju, na književnu kritiku, dnevnu književnu kritiku pisanu 70. i prvom polovinom, skoro do kraja 80. godina. Zbog njene nekomunikativnosti, zatvorenosti. Tako da, recimo, ste imali mnogo slučajeva da se u dnevnim novinama objavljuju kritički radovi koji su potpuno zagušeni teorijskom terminologijom. Nijedan čitalac novina nije dužan da zna apsolutno teorijske pojmove, a to je, a dužnost bi kritičara bilo da on prethodno svario te pojmove, a ne da ih presne lansira kroz svoj tekst ovom baš nedužnom čitaocu.
Jer se treba naravno praviti razlika između vrste kritike, odnosno gde se ona objavljuje, kao što ste i rekli. Pa evo samo da pomenem, prvo ime je Miroslava Egerića, dakle tu ih je sijaset puno zaista kritičara koje ste obradili i način na koji oni pišu, i stekla sam utisak da osim ovoga što kažete oko komunikativnost, što je naravno jedan od prioriteta kritike dnevne ili bi trebalo to da bude, takođe i ličnost kritičara. Dakle, ono što dolazi u prvi plan, da li nekog kritičara volimo ili ne, to je da li on ume da nam na neki način razigra maštu, da nam ne samo da nam kaže nešto novo, nego kako će da nam kaže i koliko je on vešt u tome.
Pitanje je vaše sasvim dobro. Meni leži, da kažem, to pitanje, ali se bojim da bi za slušalište, naročito književno slušalište, da bi to pitanje delovalo malo bajatim, odnosno sam problem da bi delovao bajatim. Dakle, to pitanje ličnosti u kritici. A ja ne znam ni dan danas iskreno rečeno zašto je to tako. Reakcije su uvek nekako neodmerene, bez sluha za to. Kritičar je nekada bio književni kritičar ili kritičar umetnosti, pre svega književni kritičar u klasično doba naše kritike, da pomenemo sada, to je jako davno, kakav je bio, na primjer, Jovan Skerlić, ali i njegovi naslednici, pa sve do Milana Bogdanovića i na kraju do Mihiza. Književni kritičar je bio ne samo književni kritičar, nego i moderator javne kulturne svesti. To je, ta njegova uloga je bila vidna, a proizlazila je po mome mišljenju, po mome uverenju, iz njegove ličnosti. Takvih kritičara je bilo do nazad 10 godina i, na primjer, u Nemačkoj medijski kritičar Marcel Reich-Ranicki je bio neka vrsta našeg Mihiza na kvadrat. Apsolutan kontakt sa slušalištem, to nije bio televizijski kritičar. Neću da kažem da su naši televizijski kritičari bili loši. Naši televizijski kritičar među prvima je bio Čedomir Mirković, koji je adaptirao svoj kritički iskaz slušalištu. To je bilo teško preći sa jednog medija na drugi. Kasnije se u toj ulozi javljalo više ljudi, često je nastupao Vasa Pavković, koji je takođe povratio subjektivnost iskaza i komunikativnost kritičke reči prema slušalištu.
Zašto smatrate da je to važno, subjektivnost iskaza?
Pa znate ličnost, šta, dakle, subjektivnost iskaza, to je pitanje dalekosežno, zaista. Šta je cilj kritike, šta je kritika sama? Meni se čini, ali da uprostim do krajnje granice, zato što se ta subjektivnost iskaza ima u sebi, nosi doživljaj. Ne samo uvid, nego i doživljaj. Doživljaj obuhvata kompletnu ličnost, a reakciju kompletne ličnosti na književno-umetnički tekst, da tako kažem, na književno-umetničko delo. I onda je to živo.
Znači nije mrtvo slovo na papiru?
Nije mrtvo slovo na papiru, nije to neka transmisija akademskih znanja. Inače, našoj kritici, danas, u ovom trenutku, dok mi vodimo ovaj razgovor, i posljednjih 15 godina unazad najmanje toliko, preti jedna opasnost scientifikacije. Ponovo se vratilo nešto što je bilo 70. godina i prvom polovinom 80. godina prošlog veka. Sada je to u nekoj drugoj formi, ali suština je ista. da nam kritika bude mnogo, mnogo pametna. I na visokom nivou i naravno, ako je moguće, i titulisana.
Većina kritičara ovde koje vi pominjete zapravo i predaju na fakultetima ili su tako akademski radnici. Evo recimo izdvojit ću samo primjera radi, pominjete u nizu naravno drugih Teofila Pančića koji ne pripada tom, ili recimo Gojka Božovića ili Andrijanu Marčetić koja radi na fakultetu ali izlazi iz okvira toga, odnosno kažete da je uspostavila i vratila kritici ono što
duš
treba. Da.
Adrijana Marčetić, kao i veliki broj naših kolega, veći broj naših kolega, rade na dva nivoa, se kritički odazivaju. Akademskom kritikom i ako možemo tako reći,
zato
možemo naukom o književnosti.
Nije lako da uvek.
I ovom kritikom iz dana u dan, kako je to govorila Isidora Sekulić. I na oba plana ti ljudi daju izvanredne rezultate. Među njima je naravno i Adrijana Marčetić, ali tu bih istakao i Radivoja Mikića i Mihajla Pantića. I, pa dobro, Dragan Stojanović je ostao akademski kritičar ipak. Onda Jovana Delića, koji je u tom pregledu jedna rupa iz mojih slučajnih uslova pisanja tog teksta. Žao mi je, ali nisam mogao da se tu
da
ispravim. To je jedan od propusta u tom ogledu.
Malo muzike, pa nastavljamo razgovor.
You walk out your front door, front door, out into sound and sun, and people say hello to you, and you say hello to everyone. The leaves are falling, falling down, down into sand and sand, and no one afraid of you, and you're not afraid of anyone. Your sister's on the open sea, your brother's here on land. There's not enough breath in a single day to pray everyone will be okay. The leaves are falling, falling down, down into sand and sun, and afraid of you, and you're not afraid of anyone.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Bukalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni kombang dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Markom Paovicom o književnoj kritici, a iznetim u knjizi Metakritički izleti u izdanju Srpske književne zadruge, i slušamo upravo o nekim portretima kritičara.
Pesnik i glumac među kritičarima, to je Mihiz. I tu možemo da kažemo da je jedan rad duboke odanosti, da parafraziramo ono knjigu duboke odanosti.
Da.
Za razliku od teksta Soliloquium od devet bdenja, zapravo, gde ste na jedan drugačiji način i drugačijim tonom govorili o Boži Koprivici. E, sad, nećemo ulaziti naravno u detalje, hoću samo da vas pitam, kada govorite o Koprivici, ali ne samo o njemu u ovoj knjizi, vi podlačite i jedno pitanje, a to je da li kritičar jeste ujedno i pisac?
Pre odgovora na to pitanje, ja ću, obojica su pomenutih kritičara ujedno i pisci, odmah da vam to direktno kažem, a mogu da ponudim odgovor i na ono malo pređašnje pitanje o ličnosti u kritici. Mislim da su obojica bili, da je Božo Koprivica, pošto je, hvala Bogu, živi zdrav među nama, ličnost u kritici, kao što je i Mihiz bio ličnost u kritici. Ja imam nekih rezervi, ja imam mnogo tačaka gde se solidarišem sa Koprivicom, pre svega po tome što on ima izvanredno osjećanje teksta i on celim bićem reaguje na književno delo. Takav je bio i Mihiz. To je i temperament, razume se. Sada govorimo o onim stvarima za koje sam pre 10 minuta rekao da su možda po nečijem ukusu bajate. Ali ako bismo imali naslednike takvih ljudi kao što su ova dvojica, s tim ja ne kažem da se slažem sa svakim stavom ni Mihiza, a pogotovo neko, ima Božo Koprivica nekih svojih kritičkih mana, razume se, ali videli ste recimo u poslednjih godina, to je pisano 99. čini mi se, ali Božo Koprivica je bio tada takav i sada je takav. On se u svom odnosu, u svom stavu, on drži do svog kritičarskog stava. Jako drži do svog kritičarskog stava i opravdano drži do svog kritičarskog stava. On ima jednu vrstu kritičkog metoda, sad bi se on možda smejao tome, gde je ukrstio impresionizam sa dokumentarizmom, tako da kažem. A njegov glavni dokumentaristički instrument jeste zapravo citat. Božo Koprivica je naterao citat da govori sam za sebe. Znači, on se zalagao za onu nekada davno, negde 70. ili 60. godina prošlog veka u Francuskoj lanciranu metodu, a pisac s njim samim. Nije mi poznato ni jedno ime među srpskim kritičarima, osim Boža Koprivice, koji je naše pisce naterao da govore sami u kritičkom tekstu Boža Koprivice.
I tako u tom duhu je i pisan tekst.
U tom zato Božo Koprivica sada često, iako predsednik izvesnih žirija, ima problem da bude nadglasan. A nepogrešivo Božo Koprivica nepogrešivo prepoznaje književnu vrednost. Mihiz je, to je već opšte, daleko poznatije bilo, bio i od istog formata, možda i od većeg formata, svakako i od većeg formata, ali žanrovski su se malo razišli, da ne ulazimo sada u to šta je sve. Recimo, Božo Koprivica je, na primer, u srpsku kritiku uveo žanr sportskog eseja. To više nije nikakva kolumna, to je apsolutno sportski esej, mini sportski esej. E sad, da kažem i nešto, Božo ima jednu, možda, ne znam da li se oslobodio te svoje slabosti, po mom mišljenju, jedino što, neka vrsta grandomanije. Sve što je veliko, što je afirmisano, ide napred. Doduše, to nije socijalna grandomanija u nikom smislu, nego to je pitanje duha. Nešto što bi Daniel Kiš, koji je bio prijatelj Boža Koprivice, nazvao aristokratijom duha. I Božo se trudi da sledi te linije.
E sad, evo, baš da još samo za trenutak ostanem pri ovome o čemu ste govorili. Dakle, da li je kritičar ujedno i pisac? Pa, mnogi bi to danas hteli da budu, trude se da budu, pišu. Dakle, i pisci su, i kritičari su, a ne polazi svima za rukom ili se naknadno ocenjuje, vrednuje njihov pisateljski, njihov kritički radi angažman. Vi ovde kao pozitivnu ličnost u tom smislu ističete i Mihajla Pantića.
Da, ali to su potpuno odvojene stvari kod Mihajla Pantića. Proza Mihajla Pantića teče potpuno jednim kolosekom, a njegove kritika i eseistika sasvim drugim kolosekom. Sad, naravno, mi s polja ne možemo da vidimo koliko to jedno na drugo utiče. Mora uticati s jedne strane, ali kad o problematici koja je naglašena vašim pitanjem, treba gledati sa drugog stanovišta. Da li je jedan autor koji piše samo kritiku i eseistiku, da li je on također pisac? E, to se pitanje postavljalo poodavno, ali negde, teoretičari su naravno ko će drugi, odmah pokušavali da odgovore na to pitanje. Mislim da je Barth jedan od prvih koji je negde 50-ih, 60-ih godina tog veka pokušao da izmiri tu neku vrstu raskola između pisca i kritičara, jer su tradicionalno pisci podcenjivali kao kritiku i kritičare, a kritičari tradicionalno po jednom predubeđenju jednom i drugom zavideli piscima. Barth je rešio taj problem da se u svojoj aktivnosti pisac konačno pronalazi kritičara, a kritičar u svojoj aktivnosti otkriva sebe kao pisca. Pa dakle, u pisanju, dakle, pa ih izjednačuje na nivou pisanja. Dakle, pisac je i kritičar i pis, kao što je i sam pisac kritičar. A to da je sam pisac kritičar, to se pokazalo u postmodernističkoj prozi, na primjer, u vidovima metanaracije. To su oni vidovi kad pripovedač u romanu ili čak u noveli, u pripoveci, počne da priča, da komentariše sopstveno pisanje, sopstvenu temu. Ne da je razvija dalje, nego da komentariše svoj odnos prema temi itd. razvija. To je takozvani prostor metanaracije koji na neki način ukida kasnije prostor kritike, jer je sam pisac već rekao mnogo stvari koje bi bile inače preostale kritici da ih ona kaže ili saopšti. Recimo, kod Pekića imate u njegovim memoarima, imate 4 sloja. Jedan od tih slojeva je isključivo taj koji je bio ranije privilegovan za kritičara. To je Pekić u godinama koje su pojeli Skakavci apsolutno sam obavio. I nije to jedini slučaj, naravno, ni u našoj literaturi.
I sada ću vas pitati nešto što me je podstaklo ovim vašim odgovorom, ali za kraj razgovora slušalcima samo da kažemo o ovom posljednjem ogledu knjige. Dakle, reč je o osvrtima, kao što smo već i rekli, na nekoliko knjiga Živorada Stojkovića, Pavla Zorića, Marka Nedića, Radivoja Mikića,
Milana Radulovića.
Do Kristijana Olaha, mladog.
Do mladog Kristijana Olaha.
Istraživača. I sad su tu posebne, dakle, osvrti na posebne njihove knjige, ali ako bih se usudila da kažem, naravno uslovno govoreći da ste istakli Mihiza kao povlašćenog kritičara, a evo, pomenuli ste Pekića, koji bi bio povlašćen pisac, odnosno iz srpske književnosti, naravno.
Pa ja ne spadam u one vrste čitalaca koji imaju jednog baš povlašćenog. Trudim se da budem objektivan. Prvo, povlašćene pisce imaju...
U vašem ličnom.
U mome ličnom.
Ja čitalačkom imam, doživljaju.
Čitalačkom doživljaju.
Pa i kritičarskom.
Da, i kritičarskom. Od klasika, već naših klasika prošlog veka, naravno, jesu Miloš Crnjanski i Ivo Andrić. I to iznenadit ćete se, komentari Itake, na primjer, Crnjanskog su za mene i Dnevnik o Čarnoviću, ne iz ovih razloga iz kojih su ga neki kolege 90. godina lansirali i izvadili, tako reći, iz naftalina, da se tako uličarski izrazim, nego iz sasvim drugih razloga, iz razloga elementarnog zračenja njegovih tekstova te vrste, kad je reč o Itaci i komentarima.
Hvala vam na ovom današnjem razgovoru. Dakle, evo, imali smo prilike da čujemo nešto o knjizi Metakritički izleti Marka Pavice u Srpskoj književnoj zadruzi objavljena, o njenom naslovu, o temama, o problemima kojima se bavi. Pretpostavljam da će biti još neke knjige uskoro.
Da, bit će uskoro, već ima jedan metakritički rad urađen i ja mislim da je to moj posljednji metakritički rad, a ne mora da bude tako. Ja pripremam knjigu Ogleda o poeziji. Sljedeću knjigu Ogleda o poeziji.
Dakle, eto, do sljedećeg razgovora. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Today, the boy that's driving me mad is going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Kalup. Približava granu jednogodišnja beba. Kida sveže stidljivo lišće, raduje se čudesnoj igri u darovanoj sitnini vremena. To ceo je neotkriveni svet. Gipka grana elegantno se izvija iz lakomih, neusklađenih uhvata. Na otkrivenoj šačici ostaju pomodreli sokovi izgnječenog lista.
Čuli smo pesmu Kalup, to je uvodna pesma knjige Upijanje Jane Aleksić, nove pesničke knjige objavljene u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Jano, dobar dan i dobrodošla u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, Sonja, hvala na pozivu da učestvujem u emisiji.
I nameće se nekako samo od sebe da postavim pitanje u vezi sa ovim naslovom Upijanje. Ovde je dato u jednini, a zapravo mogli bismo da kažemo da je reč o različitim vrstama upijanja. To mogu biti upijanja kiše, do upijanja iskustva, upijanja različitog iskustva i životnog, naravno, a i onog pesničkog. Pa evo da nekako za početak slušaocima upravo i otvorimo razgovor, odnosno ovu tvoju knjigu kroz sam naslov.
Srećno se namestila okolnost da prilikom razgovora sa jednim od mojih prvih čitalaca ovog rukopisa ta reč na neki način se istakne kao ključna reč. Jer zapravo kroz cijelu knjigu provlači se taj odnos prema stvarnosti, dakle odnos prema tim utiscima, nadražajima, senzacijama, pa iskustvima, kao što si pomenula, i zapravo način na koji se oni negde utiskuju u biće, da kažem, pesničkog subjekta. I negde je zapravo upravo to upijati, upijanje kao taj apsorpcijski moment, jer kao moment oblikovanja tog subjekta kroz upravo te senzacije i te doživljaje se kristalisalo kao najbolja reč.
Ima još jednu reč koju bih ja izdvojila, odnosno više je njih, ali jedna koja mi je ovako upečatljiva čitajući ovu knjigu, a to je reč magija. Pa magija se čak i pojavljuje, ta neiskazivost magije u poslednjoj pesmi, odnosno u pretposlednjoj, oglasiti nestanak, ali također se pojavljuje i čarobnjak i čarobnost, pa u ostalom bih voljela malo i to da prokomentarišemo. Da li si je možda imala u vidu? Ne mora biti reč kao reč, nego prosto taj pojam magičnosti, čudesnosti. Jer rekla bih da je također toga dosta u ovoj poeziji, možda u drugom planu koji zapravo treba da izbije nakon prvog čitanja.
Negde možda kao osoba koja piše i koja je sklona fascinaciji svetom i ljudima, pa i, kako bih rekla, kulturnim pojavama, čitalačkim doživljajima, volim da one uobičavam. I magija u tom smislu predstavlja možda jedan nehotični, a donekle i hotimični odraz te pesničke fantazije, možda pre pesničke fantazije nego pesničke imaginacije. Imaginacija podrazumeva ipak neku kontrolu, bar u kontekstu samog pisanja, ova pločenja tih utisaka ili već u tekstualnom smislu. Dok fantazija podrazumeva, bar za mene, taj jedan istup, iskorak, možda tu jednu slobodu koja izlazi iz okvira i racija. Magija takođe u ovom kontekstu podrazumeva odnos prema tajni. U smislu toga, ne mistifikacije, nego da mnoge pojave koje uviđam zapravo imaju neke svoje mehanizme koji meni u trenutku dok ih upijam, percipiram i upijam, nisu zapravo do kraja odgonetljivi. Ali meni se to dopada. Tako da u tom smislu možda na neki način magija pored te tajne predstavlja i jedan smisao, pa da kažem, sakruma, dakle da postoje ti procepi koji su nekako, ne tabu, nego koji su prosto nedodirljivi, koji su samim tim uzvišeni, a istovremeno i estetički izazovni.
Sada da pokušamo da pojasnimo čitaocima poezije ovaj odnos između imaginacije i fantazije, odnosno razlika između ta dva pojma, kada se to pretoči u stvaralaštvo, odnosno kada se vidi na papiru, kada pokušava stvaralac ili da uobruči imaginacijom ili nekako da pusti fantaziji na volju. Kako to u nastanku pesme konkretno kod tebe deluje? Kako zapravo pesma u kontekstu ovoga magije i tajne nastaje?
Pa eto, baš u vezi sa tom distinkcijom negde osjećam da nasledujem taj romantičarski stvaralački impuls, jer upravo je tu razliku potencirao Coleridge, za njim Novalis. Ne znam, verujem u taj moment nadahnuća i u to da zapravo pesnik koliko god opremljen određenim znanjima pa i pesničkom veštinom jeste na neki način podložan tim utiscima koje ne može, ne utiscima, podložan je tim energijama, ajde tako da nazovem, koje zapravo ne može do kraja da kontroliše. U tom kontekstu kada govorimo o fantaziji, čini mi se da povlađujem sebi, da želim po svaku cenu da ostanem u dosluhu sa sobom. A pesnička imaginacija bi u tom kontekstu podrazumevalo, premda ima toga u knjizi, način na koji moja duhovnost, lična, imanentno poetička, pa i taj stvaralački impuls reaguje na doživljaje stvarnosti, na koji način na koji ih oblikuje. On je svesni, ali fantazija je opet taj moment, kažem, tog iskoraka, obitavanja u nekim predelima poluoniričnim, opstojavanje u tom prostoru magnovenja, sve u cilju pokušavanja, prepoznavanja sebe i svog mesta u toj stvarnosti, u realnoj stvarnosti.
Čak i kada je taj prostor magnovenja, realna stvarnost, kao što recimo može biti i soba, pa sad kakva je soba, recimo da je ta fantazija, hajde da dozvolim sebi tako da kažem, jedan nemiran čas lirskog subjekta, pa bih zamolila da upravo čujemo i pesmu Kisnuti, gde se o tom nemirnom času govori.
U nemirnom času istračim na kišu, naglo, bez daha, kisnem, 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 do prve kaplje. Vratim se potom u staru dušu sa četiri zida, prividno prostranu garsonjeru, ušuškanu baštinom centralnog grejanja, demona razuma koji ne dopušta da se smrznem, pod previsokom kirijom već godinama puzim. Zatečen i neotporan, oduzimam, sabiram, sečem, u poetici pufnastih previđenih sitnica da prodišem bez hronične upale smisla. Po prvi put oslušnem uzete dahove, izgovorene vokale, razuzdane nožice tek prohodalog deteta pa makar i na traške. Ljudski je biti sebi na teretu, u dugovima suncu, kiseoniku, pravilnom izgovoru. Ali ta uznemirujuća svežina zumbula na jeziku kiše, prevodivom, muzikalnom, sporim taktom krila donosi je prepoznati stranac. Sada je lako od straha tih masnih zidova, prvih koraka lapsusa, padova, izmamiti nepremočive skice, njima zapušiti rupe, obložiti prozore, van grejne sezone i stalne adrese.
Nastavljamo razgovor sa Janom Aleksić nakon muzike.
Singing, Sergei prisoner in a jail. You got me singing like my pardon's in the mail. You got me wishing our little love would last. You got me thinking like those people of the past. You got me singing. Even though the world is gone, you got me thinking. I'd like to carry on. You got me singing. Even though it all went wrong, you got me singing.
Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, i reč je o knjizi pesama Jane Aleksić Upijanje. Čuli smo dve pesme koje su eto samo mogle donekle da možda slušalcima približe o kakvom pesničkom svetu je ovdje reč. Zapravo se u ovoj knjizi govori o mnogo toga, pa između ostalog i o sećanju. Evo da pročitam i moto Emila Siorana: život je moguć jedino zahvaljujući popuštanjima i propustima naše imaginacije i našeg pamćenja. Dakle, sećanje, pamćenje, obrisi grada, tu je također i porodica. Dakle, u vezi sa ovim temama, u vezi sa kompozicijom, rekli smo postoji prološka i epiloška pesma. Prološku smo čuli, epilošku ćemo za kraj ostaviti. A tu su i ciklusi Dozivanje ribe, Vavilonka, Osvetljeni svet, Skupljanje kišnice, Zaceljenja i Uz vodu, gde je zapravo ova posljednja pesma. Sad, s obzirom i na ovu imaginaciju, fantaziju o kojoj smo govorili, pretpostavljam da je mnogo više svesnog uključeno kada se pravi knjiga, odnosno kada je reč o samoj njenoj strukturi. Dakle, kako su nastajali ovi ciklusi, odnosno kako si ti zamislila da treba ova knjiga da izgleda?
Sada kada sa distance posmatram tu knjigu, shvatam da možda mogu da sumiram u jednoj rečenici da zapravo ove pesme predstavljaju jednu vrstu nastojanja, stvaralačkog nastojanja, da se određeno životno iskustvo oblikuje tako da bi došlo do određene samospoznaje. I možda u tom kontekstu važno je istaći tu jednu, taj domen osjećajnosti, a koji opet bih mogla sumirati možda baš indikativno i prvom pesmom je to naznačeno, to je da stvari koje jesu ta neprekidna svežina sveta, ne govorim sad o poeziji, govorim upravo o odnosu prema stvarnosti, pre nego što dozru, pre nego što ih zaista pojmim, upijem ili doživim na pravi način, pa čak i možda pohranim u sebi, interiorizujem ih, počnu polako da trule. I to je u vezi sa shvatanjem svih tema koja se možda provlače kroz ovu knjigu. Pritom naznačila bih, pesme su nastajale postepeno, sukcesivno, one su negde same se na kraju uobličile u knjigu, nekako su se ti ciklusi možda i prirodno napravili, ali istini za volju, dakle, sve te teme i ljubav i sećanje, i smrt, možda baš smrt, najviše, ukazuju zapravo na tu jednu možda filozofiju koja leži u podtekstu te knjige. Dakle, da negde neki pad, neka patnja, neko nestajanje, prolaznost, dakle večita tema, opšte mesto, se nazire već i u tim momentima zrenja. Možda negde to je, daću sebi za pravo da kažem, ali prosto to mi je sada palo na pamet, jedna vrsta pa da nekog odgovora ili dijaloga sa Ivanom Vlalićem i njegovim shvatanjem. Dakle, to je možda jedna ideja. I otuda, eto, taj spektar tema, motiva, koje naravno zaokupljuju takav subjekt.
Zaceljenja, evo, to je jedna reč koja mi je privukla pažnju, odnosno tako se naziva pretposlednji ciklus, pa jesenja zaceljenja, možda odatle i ta reč. Kakva zaceljenja?
A zaceljenja takva da sa doživljajem, odnosno shvatanjem prolaznosti, prihvatanjem prolaznosti i nestanka, odnosno gubitka dragih, bližnjih ljudi, zapravo prizivanjem onih događaja, onih sentenci, saveta koje su mi te osobe ranije pružale, mogu zapravo da nadomestim, prevaziđem i njihov nestanak. Ali sa druge strane, uviđajući prolaznost kao takvu, susrećući se direktno sa fenomenom smrti, shvatam da je i to zaceljenje moguće kroz stvaralaštvo. Kroz na neki način moj pesnički pokušaj pesničkog dijaloga sa tim ljudima, ali istovremeno tako da sve vreme zapravo referišem na ono što su oni kao možda nesuđeni pesnici, kao nesuđeni mudraci, kao neko ko je, a opet kao pojedinačne, autentične, jedinstvene egzistencije, bar za mene i moj život, bile dragocene.
I te njihove reči, ovdje konkretno mislim na taj ciklus zaceljenja bližnjim senima, dakle ljudima koji su bili bliski, da li su te njihove reči date kurzivom, odnosno taj dijalog, pošto ima u nekim pesmama drugačije štampanog sloga, odnosno hajde da razrešimo da. Tu misteriju samo.
Pa zapravo to nisu citati u pravom smislu, to su neke stvari o kojima sam razmišljala i koje sam zapravo shvatila da bi mi rekli u određenim trenucima krize i beznađa, a prosto kroz te dijaloge vidi se možda i ta moja žudnja za smislom. Ja imam strašnu potrebu da osmislim pa čak i one stvari koje drugima izgledaju bezrazložno i besmisleno.
A zašto to kažeš? Koje drugima deluju bezrazložno i besmisleno? Je li to možda savremeni trenutak,
tako je,
ili suviše brz način života, neobraćanje pažnje na one stvari, sitnice, nešto što mislimo da je prolazno, na kraju ipak ostane osvedočeno u pesmi, ako nigde drugde.
Pa da, najpre ima veze sa epohalnim obzorom, došlo je do proliferacije smisla, svakako, a sa druge strane malo nas, pa i sebe uhvatim u tom momentu, se zapita i na neki način odluči da stvari sagleda u jednom širem kontekstu i da mu pronađe mesto. E sada da ne uplićem tu hrišćansku paradigmu, Božju promisao i tako dalje.
Čega i ovdje ima u jednom neobičnom smislu. Nećemo, nažalost, stići sve da pomenem, ali volila bih sada, što se komunikacije same tiče, odnosno razgovora sa bližnjima koji nisu ovde, pa i onima koji su ovde, postoji još jedna važna komunikacijska nit, a to je sa stvaraocima, sa književnicima, i to pre svega u ciklusu Skupljanje kišnice, recimo omaž predivan dat Radovanu Belu Markoviću, Skretničar u Zlatnom ramu, ko zna njegovu prozu, vrlo dobro će shvatiti i ovu pesmu, odnosno shvatit će je u dve ravni ili na dva plana. Pa je tu još i niz drugih imena, volila bih samo nešto o tome da prokomentarišemo, da li su to opet neka posebna sećanja njih ili pesme posvećenje njima.
Mislim da taj ciklus najviše korespondira sa naslovom knjige, na neki način podrazumeva upravo kišnica kao jedna korisna stvar. Skupljanje kišnice je korisna stvar. Ovde u ovom kontekstu to pretpostavlja duhovnu korist. Ja sam se okoristila, da tako kažem, u poetičkom smislu, u duhovnom smislu, tim dijalozima, zahvaljujući tim dijalozima sa tim književnicima, kao što je Radovan Beli Marković, Toma Marinković, Dragan Hamović, Goran Petrović. Dakle, to su bili prosto određeni momenti ili njihove poetike koje su za Danilo Nikolić, da. I možda je tu najindikativniji, najprisutniji taj motiv vode kao jedan od katalizatora agenasa, provodnika tog, kako bih rekla, upijenja i svetlosti na kraju. Ali opet ti dijalozi sa njima putem čitanja ili kroz razgovore direktne u mnogome su značili meni da na neki način pa pronađem smisao određenim stvarima, pa i samog stvaralaštva na kraju.
I evo, za kraj, ja bih zamolila da čujemo i posljednju pesmu, Povedi me do vode Nina, čućemo i posle toga i muziku Nine Simon, a smatram da još treba da kažem da je različitih pesama različitog ritma u ovoj knjizi. Ovo će nam recimo pokazati ova poslednja pesma, kao što se razlikuje pesma Kudeljnik recimo od nekih drugih, a pisane su sve u slobodnom stihu, ili Slušanje vode, ili recimo Flora i fauna ili neke druge. Dakle, različitog ritma, različite melodije, pa evo da čujemo za kraj Jano i ovu poslednju pesmu.
Povedi me do vode Nina. Povedi me do vode Nina, iako se vraćam i kada polazim. Ceo dan, ceo sliv, ceo psalam. S tvojim dušama neću koračati sama. Biću krštena i pravdoljubiva. I čekaću, poslušno čekaću grešnog ljubavnika, nikad ne doznavši šta je zaista ljubav u meni. Na ovoj obali se peva kraj potoka, bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka. I doziva, uporno rekom doziva smrt na njegovim grudma vatrenim. Da pojurim s tobom, Nina, lakog glasa, teške pesme, gospodu, đavolu, grešnica. Da se pomolim reci, radoznala, nestrpljiva, uzavrela. Da se otvori moru, stena u nebu, mrva na zemlji po kojoj okrutni voljeni hoda. Dok dolazak crne kose iz daljine sva je moja molitva, izlazeće sunce, nasušna kap slista, drhtanje, drhtanje, bluz i sevdah život odavni. S njima sve se menja, osim mene. Osokoli me, blagotvorna Nina, razmekšaj moju krutu ćud, tužnom bujicom svojih prstiju, odjekom krila pomahnitalog anđela, tremolom, svojim načinom, vrtlogom crnačkog alta. Jer vetar divljanina, a slaba sam, a ritmična, sama vatra. Pusti da me sečari moja Nina o kamenje na kraj reke, dok ne okončam na grudma grešnika, od njegovog poljupca čujem mandolinu, otpočnem novu pesmu, obasjana, ozarena, zauvek žedna. Thank you.
U ime ekipe koje je realizovala Gutenbergov odgovor, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.